Eruð þið búin að prófa nýju hugleysluherbyggið? Ég sérstaklega ána með hengirúmið.
Nei. Ég einmitt alltaf á leiðinni.
Já, ég svaf svo illi nótt að var dásamlegt að byrja daginn þar. Ég hlusta á rólega tónlist og ég náði að hlaða batterinn, mæli með. Þetta munaði öllu.
Ég ætlaði einmitt að tjekka á því þegar jókakennarinn að stjórna hugleyslu. Þarna gong hugleyslunni. Kannski kíkja bara næsta þriðjudag. Ykkur velkomið að joina.
Já, hér að minnstu hversu til.
Ó, stelpur, sími minn sko einmitt alveg að verða batterislaus. Ég verð brjáluð ef hann deyr. Ég sko að spjalla við Kiljan.
Bíti, hvað var það eiginlega mann Gunnar?
Æ, ekki minna mig á hann.
Stelpur, mér langar svo að kíkja með mér í fablaböðu eftir. Ég var að prenta út hlut fyrir borðspilu mitt sem ætti að vera tilbúin núna. Ég þarf að fá ykkar álit á honum. Ég ekki alveg viss með hann sjálf.
Sólilja, þú verður að hætta þessu. Hafðu trú á sjálfri þér.
Æ, já, ég veit.
Talandi með að hafa trú á sjálfri sér, stelpur. Hán Blær komið áfram í nýsköpunarkeppninni. Ég nokkuð viss að hún vinni. Mér finnst þetta alveg geggjuð hugmynd hjá Blær, en það hún frábært og hugmyndaríkt.
Bíttu, hver Blær eiginlega?
Hann í áttunda bekk. Vinn Rebekku systur?
Já, hán.
Já, hvað segið þið? Eigum ekki að fara úrslita kvöldi og hvetja hann áfram? Hann pottet grunnskólameistari 2053. Megum ekki missa úrslitunum.
Já,
ég til það.
Ó, stelp, sjáuð þið. Nýja hvolpurinn komin. Kolur skólahundur hefur hjálpað mér svo mikið þegar mér líður illa. Vá, ég hlakka til að hitta nýja hvolpinn.
Nei, hann búinn að fá nafn?
Stelpur, þetta tík og hún á þetta Salla. Nei, djúk. Og ég myndi sko aldrei vilja láta hund þetta sama og ég.
Haha, Salla, fyndin. En hún heitir Loppa.
Æ, sætt nafn.
Já, svo sætt.
Heyrðu, vitið í hverju ég lendi í gær?
Ha, hverju?
Hvað gerist?
Hvað, Salla?
Æ, já, sorry. Ég var í gati og var í sófastofunni að slappa af og þá kemur nýr nemandi inn í stofuna. Hann nýr flutturinga frá Eþjópíu á samt fjölskyldinu sinni. Hann heitir Anbassa.
Já, ok, en gaman.
Nema hvað? Við bara þarna eitthvað að spjalla með aðstof Google og í miðri sögu frá heimabænum hans og uppáhaldsmatinn hans og þá kemur Guðrúður deildarstjóri sérkennslu og tekur hann með sér. Segir hann ekki að vera hér heldur að vera í námsveri í fjórar heilar vikur áður en að má koma inn í almenna kennslu.
Ha?
Bittu,
hvað meinaru?
Já, þið veitir, af því hann talar ekki íslensku og kannast ekki við okkar menningu og þarf að læra alls konar eitthvað og þá hann verið í námsveri sem bara á einhverjum öðrum stað en kennslan hérna í skólanum.
Og fær hann þá bara ekkert að vera með okkur?
Hvað eiginlega máli með það? Árið 2023 eða?
Já, þetta einmitt bara eins og þegar frænka mín var í skóla fyrir 30 árum. Hún sagði mér að krakkar sem voru vill í flutninga til Íslands og líka til dæmis fólk sem þurfti að flýja heimili sín og kominga sem flóttafólk eða hælisleitendur og sumir þurfti bara að vera endalaust í einhverjum námsverum eða einhverjum svona íslensku verum. Læra fyrst íslensku frá miklu eldra fólki, þið veitir, kennurunum, ekki með því að vera með krökkum á þeirra aldri.
Já, einmitt. Ég hef líka heyrt með eitthvað varðandi nemendur sem fyrst þurfti aðstoð í námi, þið veitir, en mann kannski gekk eitthvað illa í náminu og þurfti að fara, þurfti að fara eitthvað annað til að fá aðstoð. Stundum svona sér herbergi sem þurfti að fara í og ekki verið í kennslustofunni. Ekki eins og í dag, skilji. Núna bara kemur einhver til að aðstofa mann, eins og með lestur og starffræði svona. En í gamla daga, þá sögðu við að það væri betra fyrir krakka sem gengu illa að fara einhvert annað og fá aðstof.
Svona eins og að sé vandralegt að neyðalegt að fá aðstof.
Já, nákvæmlega.
En allir þurfa einhvern tímann aðstof.
Já, einmitt. Ætli við vitum bara ekki betur í dag, 30 árum setna.
Ég heyrði einmitt að fókusinn var svo mikill á árangur í náminu, þið vitið. Allir áttu að gera sitt besta í verkefnunum. Núna þetta miklu meira að byggja upp sjálfsmyndina og kenna mann að læra og finna áhuga sinn og læra að vinna saman og tala saman og allt svoleiðis.
Það var samt allt öðruvísi einmitt. Þú veist, ef þú varst í níundabæk, þá varstu bara eiginlega með nákvæmlega einu stundatöflu og allir hinir sem voru í níundabæk.
Ha? Hvernig virkar það eiginlega?
Hvað ef þú varst geggjað góður í verklegu? Þurftu þá bara að vera í mjög miklu bóklegu?
Já, ég heyrði að það hafi verið með þess að mjög lítið verklegt.
Í ok, váka það meikar ekkert sens. Ég veit ekkert hvernig ég færi að eða ég þurfti að vera í miklu bóklegu. Mér hefði pottliðið mjög illa og ég myndi sem ég bara ekki nennna í skólan.
Já, og svo þurfti allir að fara sund þó þau kynna synda og íþróttir voru bara íþróttasal og ekkert valum að taka það út í íþróttinni sem þú ert að æfa.
Þetta hefur verið eitthvað spesdæmi. Pabbi, herra starffræðanelli, hefði örugglega auðveldlega getur verið í framhaldsskóla starffræði frá svona sjöunda eða áttunda bekk en þurfti að taka þetta á sama hraða og aðrir krakkar. Við erum svo heppnar að vera úlingar árið 2053.
Heyrðu, minni mig á það. Við þurfum einmitt að fara að hanna stundatöflunar okkar fyrir næstun. Eru þið eitthvað búin að hugsa hvað þið ætla að hafa í henni?
Sko, eina sem ég veit er að ég hef aldrei að mæta fyrir í fyrsta lagi klukkan 11.
Ó, vá, hvernig nennið þú því, Sala? Ég vil freka mæta snemma, vera búin fyrr og þá hef ég allan daginn í að chilla.
Sko, ég hafði hugsað mér að byrja seinna á mánudum. Það bara alltaf erfitt að vakna á mánudagsmorgnum. En svo eru miðvikudagar líka ansi þéttir hjá mér. Þessi tónlistan á mig og körubaltæfingar og svona. Og ég að pæla að byrja líka aðeins seinna á fimmtudum.
Sko, mér langar svolítið að fókusa á tungumál þessa önnina. Ég nefnilega sko að fara í heimsreisu næsta sumar.
Já, Elíra, við erum búin að heyra nóg það að þú sért að fara í heimsreisu. Ég öfundaði eitthvað annað mikið, sko. Ég ætti kannski að setja fókusinn á fjármálalæsi þess að önn, svo ég efna að fara í heimsreisu líka.
Mér langar að velja tíma sem hjálpa mér með sjálfsöryggið. Fara svona út fyrir mitt komfortzón. Ég einmitt að fara í tíma hjá skólasálfræðingum á eftir, nenni að minna mig á það, by the way.
Já, ekkert mál. Hvernig hafa tímarnir með honum gengið?
Þeir hafa gengið bara mjög vel síðan ég skipti skólasálfræðing. Við vorum ekki alveg ná að connecta fatti, en tímarnir með þessum nýja ganga bara miklu betur og mjög vel.
Æ, það gott að heyra svo, Lilja. Ég nefnilega sko að hugsa að taka algjöran snúning í náminu. Velja svolítið tengt hérna úti námi, garðvirki og svona. Mér líst rosalega vel á nýju viðbótin á gróðurhúsinu inn á lóðinni.
Guðrún, það sjúklega ólíktir en mér líst vel á það. Alltaf gott að fara út fyrir þægindarammann.
Af hverju ætli Ambassa fá ekki að vera með okkur?
Já, skrítið. Þetta að trufla mig mjög mikið.
Við ættum að segja eitthvað.
Kannski bara spyrja Ambassa hvort þið getum ekki eitthvað aðstofar. Hann þarf að komast inn í hópinn og ekki vera annarstöðar.
Nákvæmlega.
Förum fyrst og tölum við stjórnendur. Bara, þú veist, bendum þeim á þetta. Þetta eitthvað að fara fram hjá þeim. Þau eru ekki átt að segja hversu útilokandi þetta
Já, þetta bara svo sett hjá þér. Það eins og við séum bara farin aftur til fortíðar. Og oh my god, við bara viljum það alls ekki.
Það svo margt sem búið að breytast og mikilvægt að við pössum upp á að jafnréttisbaráttan sem síðustu kynslóður hafi verið að vinna að án bara glatist ekki.
Einmitt. Maður fattar ekki hvað hefur margt breyst á stuttum tíma en það gerist ekkert á sjálfu sér. Og eins og stjórnendur hafa oft sagt við okkur að við eigum að pikki þá ef þeir eru fastar okkur gömlum gildum sem þeir átta sig ekki á. Til þess til dæmis jafnréttisráðið.
Já, stelpur, skóli fyrir alla og líka Ambassa.
Já. Herru, förum snöggast til stjórnenda.
Já, til það. Mm-hmm. Bara komum strax.
Já, græjum það.